matango ya mukili lelo na viu wa Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Awa Washington, Edi Isango, 18h na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda. Edi sunabiso ya yambo ya sango ya mukili lelo. Uzali kuyamba biso na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala, elongo na John Walker, na nzela ya Masini, Marius Munga, sungi biso po na sango. Na sango ya mokili ya lelo, Evek Dodo Kambande ya Tiami Mokambi, ya ba confession religieuse tu ya Biyamba, ba ponaka Motambwisi ya Seni Sima, na Bobendani ya Senko, na ba protestant, tukuyo kayango awa.
Utalelo okambeni ya plateforme ya ba confession religieuse ya RDC et presemi na Église du Réveil du Congo.
Alanga Nzembu Kofi Olomide a komina Beni pe alobi elike a Kinya Ezali.
Ande ola so kimi Ezali. Beni savanga la olala olelo na ye. Na le, o ban poso na kabatu, o boy na boy. Je suis là. Bamba bande kwa Beni, merci.
Bokengi pe bubate la miibu tiami na mini ya Ironium ya Shinkolobu ina Okatanga na Esika Mayema pesa maki na pesa kinzela ya kokela bomba atomika ebwaka maki na Japon mazwa maki tukoyoka yango awa tukolanda gouverneur Jacques Kabula.
Batu bazalaki kokende kuna na Shinkolobu bazalaki kokende kuna kozua ba minere ya oyo ezana teneur makasi teneur eleve ya iranium
na munganga munganga na sala nini nilake na biso ya bokolongono baye babikaka na bokono bwa sida pe bandima yango bakopesa matatu lipe bokebisami tukulanda chuchu kawa nyonso wana sima na sango na bokuse na Marius Mohunga.
Ngwa Bije Kasi, gouverneur ya province ya Sud Kivu, a kwei sami na bokonzi boye, sima ya motion ya défiance e ba kilimi beko ba assemblée provinciale, ba koti sa kimpo na kokwei sa ye. Na kati ya ba député tukumi sato na misato, ba e bazalaki na assemblée provinciale, tukumi bale na mwambe, ba votempo na kokwei sa ye, pe ba député mitano kakande ba boite bandimi pete. Ba kilimi beko ba ike ba Sud Kivu, bazalaki kofunda gouverneur Ngwa Bije na kopengu isa mosolo mwa l'état, peko zanga kutambu isa misala mwa province malamu. Mingi na bae matali, masolo ya ba mine. Mangomba Motoba maimaponaki Denika Dima, bo mukambi ya sika ya seni. Baponi bongo prophète Dodo Kamba, représentant ya ba église ya réveil, bo mukambi na bango ya sika. Mpechek Abdallah Mangala, représentant ya communauté islamique, bo mukitani waye. Bo ponami boye, bo salemi na assemblée extraordinaire et basalaki lelo, o mokolo mwa le 2 décembre, pe elandemi sima ba ilingomba catholique, loko la bayi SCC kolongwa o misala la lingomba liye pona kolakisa lo lenge basepela kite ndenge Denika Dima aponama kibomo kambia sika seni pe lo lenge pona bango seni ezali o maboko mabayi politique. Drodro, Chabi, Ivo, Kateza, Ndoya ezali ba kombo ya bamboka baye batukoleka nkama moko basi ba bomami na ba dongolo miso mabayi lingomba ADF na province ya Ituri kaka na mposo moko moimuliki. Mpe batukoleka nkoto zomi basi ba kimi bamboka na bango pe batiki sima biloko na bango nyonso. Bosengeli koyeba ete kaka na mokolo mwa le 21 novembre moliki na mboka Drodro batukoleka zomi na libwa ba bomamaki mpe batukoleka 16 000 bakimaki. Mokolo mwa lomingo le 28 novembre batukoleka tukumi bale na mibale ba bomamaki kaka na mboka Drodro. Bobo mami boye, bozali ko salema atako province ya Ituri na ya Nord Kivu, ezali bongo na état de siège uto sanza ya mitano, mpe batokoleka 1200 basi babo mami uto état de siège e bandi, elobi thermomètre sécuritaire ya Kivu. Mikolo Mileki, mampinga ma ekolo Uganda, basangana kina ba IFRDC, pona ko bundisa ba IADF. Nangambo na ye, Abdou Abari, président en exercice ya conseil à sécurité ya ONU, asakoli libosi ya bapanzi sango ete, esengeli kotia maboko na bosangani bo mampinga mabikolo biemi bale pona kozongisa kimia na ese ya ekolo Congo démocratique. Pe abakisi ete, ezali ndakisa elamu ya kolanda na bikolo bisusu bi Afrika na kosangana pona kobundisa badongolo miso. Likitali ya ba ministre bia bikolo biebitia ki manzaka na accord cadre ya Addis-Abeba et sengela ki kosale mana ekolo Congo démocratique au mokolo le 6 décembre mozali kuya mokosale malisu souté mokolo mwango kino sika tina ya bopusi likitali liebani na inote alanga nzembo kofi olomide akomi lelo omboka beni na province ya Nord Kivu mobembo moye mozali pona ye pona mbala ya yambo na etuka eye Alanga Nzembo mutambusi ya Lingomba quartier latin international pe mokeli mindu le chacho alobi ete akina beni pona kulendisa mitema ya bandeko ba ebazali na pasi na bitumba pe makambo ya ndenge na ndenge abakisi ete apesi maboko na etat de siège e ezali na ingumba eye pe aliki ete kimia ekozonga kala mingi te na bisika biye Secrétaire d'État ya États-Unis Anthony Blinken na mokokani waye Sergey Lavrov ya ekolo Russie bakutani bongo omboka Suède na masolo ya sommet ya organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Na masolo na bango monsieur Blinken alobi ete esengeli ekolo Russie emi pekisa ko kota lisusu na mabele ya mboka Ukraine. Na ngambo na ye monsieur Lavrov asengi ete bikolo ya West ba lakabo kingi pona ntango mulayi na bandelo na bango. Bosengeli koyeba ete ezali mpona mbala ya liboso uto mibu minei ba ministre ya mambi ya bapaya ya bikolo Russie mpe États-Unis bazali kokutana na sommet ya organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.
Matendo mingi Marius Muhunga bozali kolanda sango ya mokili ya lelo na lulaka la Amerika uto Washington. Mokambi ya etuka ya Sud Kivu teyongwa bije kasi aboyibo kwe isami na ye na bakeli mibeko. Teyongwa bije akomina liyebisi ete ibo kwe isami na ye bo salami na ndenge ya mohibi pe mokano mwango moko kite kuzala na nguya likolo na mbula matari. Abone États-Unis, zinga zinga ya ndako to siège ya misala ya ONU na New York e kangamaki na baibo kengipe polisi sima na motomoko ko zwama na munduki. Zokande conseil ya sécurité e kobaki misala mia yango ya kotala maye mazali koleka na Iraq. Évêque Dodo Kamba ya Église du Réveil au Congo nde ya tiami mokambi ya ba confession religieuse to ya biyamba ba ponaka motambwisi ya senito misala mia maponami sima na bobendani ya ba episkopo ya katoliko to senko na ba protestant. Tutunaki mulubeli ya sika ya lisanga yango apotre Moïse Kabongo.
Na déclaration isala makina Église du Christ au Congo le 27 octobre. Yakolobate lokola basi confession ba soutenir pe ba dimisi candidature ya le cadre président Seni bango ba jou distance avec les six confessions religieuses yani balé ba dimisi pe membre moko ya plénière à part de le cadre bango ba jou distance avec les six confessions religieuses te kozela wana le 29 oyuti koleka c'était tour ya Senko conférence épiscopale ya Congo bango da sa déclaration ko lobete batata bakambi ya Lingomba église catholique bango ba suspendre participation na bango to bozali na bango na plateforme ya confession religieuse na kotala ka mutindo yo ba katoliki bazali ko assumer poste ya présidence et ce fait poste ya vice présidence tango bazali ko mi retirer tangu totali charte na biso lolenge kambaka biso nge ya utambo ya na biso ezali prévu na article 13 ete membre nyonso ezali confession religieuse akoki kumi retire librement na plateforme biso tokonsidere lokola ezali retrait na bango ata balobi eza suspension parce que le mot suspension kuna na kati eza te ezali bobele retrait na yango tolobi lokola majorité ya bamembre batikali esengeli sikawa tokende komi réunir toyeba sikoyo kozwa acte ya retrait to suspension ya baninga toyebi te suspension ezali de combien de temps esengeli sikoyo toyeba koridynamise baactivité ya plateforme nde bongo toyokanaki tokei kosala te wuta lelo bokambemi ya plateforme y a la confession religieuse de RDC et Pessamina, Église du Réveil du Congo, RC, où il y a Kambeni, l'évêque général Dodo Kamba, le cola représentant légal, il y a RC, et a commis président, il y a plateforme de confession religieuse. À l'endemi, la Che Abdallah, où il y a Mangala, où il y a président, il y a Komiko, le cola vice-président Tomoula Andinaye, donc désormais, ceux qui battent la ministre, ils sont en contact avec la plateforme, et comme il y a un candidat, le cola est le réveil du Congo, Tomoula Andinaye, le Komiko, communauté islamique au Congo.
Yonde Molobeli Nabango.
Ngayinde, ma komisikoyo, Molobeli Nabango. To rapporteur, to porte-parole. Parce que la charte n'a dit confession où ils allaient quoi assumer présidence, ils allaient quoi assumer charge à cause de la rapporteur. Le collègue Nazali, et l'ongo la évêque général de Dodo Kamba Israël, Nayango, n'avait quoi assumer responsabilité, il y a porte-parole, il y a rapporteur, il y a Katina, plateforme de la
Kasi, bango baloba qui va suspendre tout le bâtiment de l'émission de la Bango, ce qui va zongi. Et vous allez en dire, et vous pensez à mon boulot.
Charte, la bise est ici à prévoir la disposition union. La Katiwana, tu prévois que ceux qui sont aussi au salibat, tu vas se retirer, la Ibatika, le salibat, réserviser. Charte, c'est plutôt confession législative, où il y a Zongi, Azali, accepter le col membre de la plateforme.
Alanganzembo Kofi Olomide a komina Beni na Nord Kivu pia lobi elikia ya kimia ezali mingi na Erikas Moisi.
Mbuyembi ya kindan sango na mukili Antoine Agbepa Mungba to Kofi Olomide.
Il n'y a pas de problème. Non, moi je suis venu pour compatir.
Matata mazalite ngai na komina Beni pona ko pesa loboko na ba vandia engumba Beni. Na yepe kokumisa mokano mwatata mokondi mwa ekolo Félix Antoine Tshisekedi atiaki bakambi kotwe ya basoda pe bapulusu mpona koluka kimia bavandi ya Beni banyokwami ya solo na mundi mingi baboya kokoma bipai biye mengai na ye na sepeli makasi na yebi ete Beni balinga ngai mingi na yango nakutanaki na basoda na lopitalo kasi na lingaki nayebisa na bana ya Beni bakoka kosungana mpona bokoti bwa kimia minduki nde esilisaka bitumba te me na maloba mpe tokoki kosilisa yango. Wana izali maloba ya Kofi Olomide nsima na kokutana na basoda na pavillon ya bango ezwami na hôpital général ya engumba Beni. Mokili Mindule Tchacho akutanaki mpe na mondele mboka Beni colonel Narcisse Munteba Kanchale. Kofi Olomide alobi azali kopesa maboko na misala ya état de siège eye mokonzi ya mboka atiaki na monyele ya mboka wuto sanza motoba mpo na koluka kosukisa ba tomboki ya ba ADF. Na bokutani na bapanzi sango Kofi Olomide asengi na bakongole banso kosunga bakonzi ya mboka mpona boluki kimia. Tolanda Kofi Olomide.
Lindako okotaka te koyebi pai etangaka te okansale tino bato balala na zamba bakimaka kimaka baza maboma batambola mitaka tala bato na omutu bato baloba alingala baloba pe français bo baloba pe français baloba pe swahili. Il faut pas préjuger comme ça. C'est pas bon un diaspora bat baby français mais diaspora ka lingala bien ba yo ka lingala to solo na bangoti ande ola so kimie zali Beni savanga la ulala olelo na ye na le o ba mposo na kabatu o boy na boy. Je suis là comme baba ndeko Beni merci. Le gouvernement, l'autorité, n'a pas besoin de moi. Je suis là, quand je suis là, pour le PT. Je suis là, tout le fait. L'état de siège, pour suis là, et le gouverneur, il y a Nord Kivu, il y a Soda, il y a Maginga, au monde, il y a Bilili. La commune, il y a Koutumer, il y a Mila. Donc vraiment, je pense que l'état de siège, on les a déjà aidés, moi, bien. Donc, il faut tout le temps s'encourager. Mais moi, je suis là, 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 je suis là,
voilà.
Et puis son a eu l'occasion de couper la bango.
Na rond-point enene ya Ngumba Beni, alanga nzembo oyo abenga makampe mopao asolaki na bavandi na esengo. Kofiolomide, ayambema ki mingi mpe na balingomba ya politiki eye amikotisi na kati. Nzokande mikolo mibale, mikoki, wuto mapinga mauganda makoti na mabele, mabeni pona kobundisa batumboki ya ba ADF. Utai Ngumba Beni, Erika Smwisi pour la VOA Afrique.
Bukengi pe bobate la mi, boutiami na mini ya iranium na shikolobwe na ukatanga, esika makeli mayema pesa kinzela ya kubeta bomba atomique e bwakamaki na Nagasaki na na Japon, mazwamaki na Valmabila, akitaki na mini yango tolanda.
Ezalaki visite inspection na site très radioactif ya Shinkolobwe au gouverneur Jacques Yabula Asali na ba membre nyonso ya conseil de sécurité toyoka gouverneur Jacques Yabula azana micro ya VOA Afrique.
Biso toyebi que de manière clandestine batu bazalaki kokende kuna na Shinkolobwe bazalaki kokende kuna kozua ba minere ya oyo ezana teneur makasi teneur élevé ya uranium. E to ebite ndeng bazalaki kosala po ba minere wana e bimamboka. Sikoyo lokola gouvernement provincial azwi ba disposition nyonso tokanisi ke ba vole ya ba minere uranifere kozala lisusu te. E puis site ya Shinkolobwe ekozala bien sécurisé. Soki site wana eza sécurisé eza pona malamu ya ba population nyonso ya Okatanga po ba minere wana eza ba minere ya mabe, eza ba minere ya danger. Voilà, donc to soutenir, to encourager, to féliciter le gouvernement provincial, gouverneur pour na makambo ya autiko sal.
Population nyo sa Lubumbashi et Sepeli, pe ba ONG na société civile, to yoka maître Timothy Mbuya, aza président ou coordonnateur ya justice SBL.
Bon, to kenda ki na site a Shinkolobwe pour to vigiler, to tala mesure, to mona mesure à surveillance, kuna na site ya Shinkolobwe, parce que mes missions au président de la République a confié Bishoza à sécuriser population, pour sécuriser biloko population et bien sûr aussi le domaine où l'État lobby que Batuako exploité Eza Lokola Shinkolobwe, Shinkolobwe d'État lobby l'État congolais que exploitation et la makunate. Et donc ngai Lokola représentant président de la République à Wana province a kenda ki kuna pour que na me rassurer que site wana est bien protégé. Na mosala oto sala ki pona to renforcer site c'est que tout ça n'a pas militaire kuna n'a pas policier bazo surveiller site mais to tie aussi ba mesure to site ba trancher penena site et puis to tie ba borne donc mutunyo sur les lots ceux qui ake kuna ako mona que site est bien borné et donc et aussi akokota même té. Donc moi kokota izate et puis to kotia ba caméra et puis to tia aussi ba drone donc surveillance cause à la totale même awa na Lubumbashi na bureau na nga na ou na téléphone na nga na cause à mesure na surveiller makambo ezoleka na site Shinkolobwe
uta Lubumbashi Narval Mabila pour na VOA Lingala.
Sanza ya décembre to ya zomi na mibale e bonzama na kokanisa pe kokebisa na VIH sida lelo na linaka munganga munganga na sala nini chuchu kaowa a pesi maloba na baye bazali na VIH pe bandima yango tukulanda mama bebete mpanya azali chargé ya suivi pe evolution ya observatoire ya VIH na Ngumba ya Kinshasa Dorcas Ndosimao yepe lokola azali moko na ba PVVIH atukuyuka bango.
Munganga, nazo yoka pasi awa, nasala nini?
Sokyo za yoka boye, esengili yomo na biso minganga.
Komo nangai, madame Bebe, Panya, nazaka kontamine pa du VIH par transmission sanguine. Bon, lelo ta obeta, pon la wlaksa mokili ke, Vivre avec le VIH, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas la fin du monde, au convivre, mais il faut quoi accepter. Nous avons été contaminés par transmission sanguine, nous avons démarré statut dans la tête. Lélo n'a tellement, par expérience, ça va tout le monde. Nazali, nous avons ça, nous avons ça, nous avons PTM, Nazali, nous observatoire Nazali, et voilà. Donc, Nazali, personne ne va avec le VIH. Donc, je vis ma vie positive. Nous avons en charge virale, nous avons supprimé, donc ma vie positive, donc ça, nous avons ça, nous avons ça.
Maman, la vie sur vos bêtes, Lélo, Balobi, jeunesse, c'est la plus exposée. Balobi bazangi formation est singeli pour être les cambo ezali microbe wana elongo kati ba jeune ou bien esunga ba jeune. Est-ce que vous avez les cambo ka loba particulier par rapport à wana?
C'est vrai, maman la biso cible moni c'est la jeunesse, les ados et les jeunes parce que bazali actif ba jeune mingi bazo kuka koya ko se faire dépister au moni la peur et puis tache la mitope ça. C'est plus aux parents. Parler aux enfants du VIH, la sexualité, bah, parents, bah, on a un problème tabou. Or, le tabou l'a tué le monde. Il faut que le bébé, moi, là, comme il a âge boyé, il faut que le bébé, moi, si mon bali. Parce que moi, là, yo, kazaza, moi, là, mon kéla, mais, n'a pas, smartphone, moi, là, téléchargé, à côté de ma cambe, bébé, il faut que l'accès à moi, là, qu'on l'accès à moi, là, que le bébé, ceux qui n'ont âge, au salibo, au commun, à boy. Le port de préservatif. Parents, ni, ni, les loyaux, na Afrika alo bela mwana so au moins en cash boy po o bomba zemito ba IST la ta préservatif parce que ban or le préservatif eza ko bomba po na ba naissance indésirable na quoi les IST eza ka pona VIH te ya makambo bele le port de préservatif en fait ta choix la nyo sur ce point c'est aux parents. À nous les parents de parler à nos enfants. Il faut être bête à cette lobe d'Aban.
On vivra moins stigmatisation et puis message une que lancer la jeunesse.
Maman, oui, mais que stigmatisation, n'a vu pas qu'au au début, pour la coca, qu'on accepte le statut n'a raté. Mais tant on accepte que le statut n'a pas par partage d'expérience, on a télémaqué. Ngaï moko, la personne n'est tout s'auto-stigmatisé. Sur le bien, on a du doigt. Et puis, il y a une loi qui nous protège. Par rapport à la loi, ngai j'étais stigmatisé, j'étais rejeté dans mon ménage, mais na téléma qui avait une loi, na téléma. Quand je parle de moi, na zam moi si na oluba. Donc tous allés là pour na kusunga, ba jeune na biso tokenet na zan na PTM, na zan 14 zones de santé au na zo parcouru na zone province de Kinshasa. Na zan 140 mères mentors au na za kolande la ko superviser. Il faut na kende na solo la tant na yaka. Tant que la copie ça va au moins remboursant transport. Na mi présente à pepo na lobite na bimani te na mi présente na zapelo ko la bino il faut bon mais la qui c'est bon ça la bon comprendre et c'est ça parce que la jeune fille a aucun ça lelo on a un sérieux problème la jeune fille a zo ko kako divulguer statut na partenaire na été pourquoi parce que à cause elle a rejeté et na famille à cause elle a stigmatisé. Les premiers stigmatisants, c'est la famille. La maternité, maman se voyait, il faut la dépister. D'office, la loi et le bindewana. Mais le dépistage volontaire, jamais ba jeune bazoya. Tozo bango ba PVV na maternité. Mais ce n'est pas seulement la maternité. Moussous oyo, ba ko dépister positif, a qui mi structure. Yamon tozo arana ba maman la bisou a pété me, ba landaka ba perdu de vue, oyo ba femme, oyo ba rebazan, parce que ça cible la bisou, na mentorat, na UCO plus, rétention. Femme enceinte, allaitante, na enfant exposé. Moi, na bimi na maman, oza séropositif, azali, enfant exposé. Il faut landa, maman, on a ba dépister qui positif, a qui ma qui. Il faut que nous l'aimons, c'est que ça, l'accompagnement, que le bien est non, mon, il faut y avoir. Ou accompagner, t'es un problème, t'es le bit, t'as l'angaï, n'a pas t'a qui n'a, n'a moins, n'a pété, mais t'as la moins, n'a bien, jusqu'à vous contaminer, mon, il faut y avoir. Allez, qu'à ma teste, nous, il y a PCR, ti, et dit, tiens, 24 mois, abîme à la projet. Nous quitter, et j'allais passer. On va tenir le coup, donc, t'osa, qu'au loba. N'a surtout, n'a la lobaka, n'a l'andaka, n'a bombara, ça, tu n'a la lobaka pour sauver les âmes.
Alors, jeune, les lo, bazon dimate que VIH ezali, ou bien à bateau, yo, bazon dimate que VIH sida ezali.
Jeune, na, mikolo, VIH ezali. C'est une infection. Moi, je dis, le VIH, c'est un petit problème. Bisson, n'aime tout, comme ça, on n'aime. Tant que comme ça, on n'aime, moi, aussi, ça, on n'aime. Et c'est la mort. On y est, on se faire dépister. Bien avant, traitement, ils allaient, il y a au fêlé. aux allez sous antirétroviraux, au supprimer charge virale netinga na supprimer charge virale nangai. Mais na mena ki sinangai. Donc le VIH en soi ne tue pas. Ce sont les IO, les IST, les maladies d'opportunisme nemtebumaka. Alors venez massivement se faire dépister pour oyeba aux en bonne santé. Ngai naza dépister na VIH naza en bonne santé parce que tout est allé contrôlé, rein tout est contrôlé. Donc je suis en bonne santé. Bino boya massivement se faire dépister. Boya ba état sérologique na bino qui ezali a fait ce n'est pas on accueille pas ba ba tata mbikuli oh ba pasteur non. L'organisme a trois dimensions d'organisme. Il y a l'âme, l'esprit et le spirituel. L'âme, il n'y a que Dieu n'a ébi que le lo maon veut être rokufa. Ayebi Nabimi bo ayebi ko sa accident ko kufa, il n'y a que Dieu.
Mbote na biso comme on a Dorcas Ndosimao, naza congolaise et puis naza jeune parce que non na ko ki 35 ans. Naza jeune vivant avec le VIH, lelo 27 ans donc mbula o tozo bakisa na ko ko ki 27 ans na VIH na nzoto na ngai. Vinanga positif na ko ki koloba eza mingi na mboka nanga eza pasi. Ce qui n'andimi koloba lelo na media, c'est pour dire que na mboka nanga Congo ti lelo VIH eza tabou. Ti lelo VIH eza loko moko spécial. Ti lelo VIH eza loko moko oyo ebele kati na vie oyo bazo souffrir. Nga lelo naza na courage ya kolobela ngai po na nini po na surmonter ba prévoir na nyonso na mindimi que virus wana eza na kati ya nzoto nanga. Na bandi komela kisi nanga depuis bon mwana lelo naza maman mingi na solo bila pona basi poto lobaka VIH eza féminisé la personne la plus victime na VIH aza mwasi basi mingi tango basali de pistage a monique aza VIH positif a monique vie souki non na ye kolobela ko c'est pas vrai on vit longtemps avec ce virus na nzoto na biso exemple nga moko soko moninga oyoki mongongo na nga mesoko talelongi na nga je suis belle de figure en bonne santé et je suis une maman de deux enfants. Mes deux enfants sont en bonne santé. J'ai d'ailleurs mon petit bébé en main que j'allaite encore. Je vis ma vie positivement loko la mutunyonso. Na kendara musala, nanda kunaza femme de foyer et puis nazo vivre na kati ya couple discordance donc mobali nanga aza VIH positif te. Na melaka kisi nanga malamu na botosi o munganga ebisinga na sala nazo sala o munganga ebisinga na sala te na ko sala te. Na kati ya société nazo vivre normalement. Na bima na clandestinité. Alors na mbala moko na ko senga na bandeko o bazo yo kangai. O baza de pister VIH positif batika ko s'enfermer yango nde ezo boma. Souci wana yango nde ezo boma. Conseil nange kozala, ndeko oyo asalisi test na ye, eke azad VIH positif. À s'approcher na ba zone de santé, na ba centre de santé, na ba podi, à s'approcher na ba organisme oyo elandelaka, ba ndeko oyo baza bongo. Ndeko wana ako vivre longtemps. Ako vivre vina ye normal oko la mutunyon soto. Soko moninga, tu ne seras pas dessus. Po ebele bazo s'enferme, azo mona ke VIH, sida, eza fin du monde. Pendant que VIH na sida, eza bilo komi bale. Oko koza la VIH positif, oko développe sida, te po omindimi, pe ozo mela kisi na omalam. Me yo mutu oyo, oza depiste, o lingi kisi te, ozo mela kisi malamu te, o s'enferme na ba souci. Je t'assure que yo moko ozo tcha vina omu kuse, e ozo tcha omu kuse pamba, pendant que tu peux vivre longtemps et en bonne santé.
Matondo mingi shushuka owa, na munganga na sala nini, na sango na biso ya mokili ya lelo, to lubela ki, avec Dodo Kamba ya église du réveil au Congo ndé atiami bo mutambusi ya lingomba ya biyamba baponaka mokambi ya seni alandami na Sheikh Abdallah Mangala kofiolomide a kumimbala ya yambo na beni pe alobi elikia ya kimia izali bokengi pe bo batelami bo tiami makasi na mini ya iranium na shinkolobwe na okatanga etika maye mapesa kinzela ya kokela ba bomba atomike bwakamaki na Nagasaki na Hiroshima na Japon mazwamaki tokomi na suka ya sango ya mokili na biso ya lelo tupesaki bino sango na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na ndeko na biso John Walker Marius Munga a Sunga Kibiso na Sango. Tukutana lisusu na 20h30 pona edition na biso ya mibale ya Sango ya Mokili ya lelo. Ezalaki Wabino Edi Isango.